Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. A dneska taky o tom, jak moc je důležité, co si o nás myslí ostatní. Jak moc je, anebo není, názor druhých relevantní pro naše fungování? Co o nás vypovídá naše aktivita na sociálních sítích? A kdy jsme opravdu autentičtí? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat. Ještě na začátku bych moc ráda poděkovala našemu partnerovi podcastu Energiemi, H2 Vibe Premium vodíkové vodě. Ta se stará o náš pitný režim, nás a našich hostů samozřejmě. Má významné a studiemi potvrzené antioxidační účinky, zlepšuje regeneraci organismu, snižuje únavu, taky zlepšuje zažívání. A těch účinků je ještě mnohem a mnohem víc. Takže my se teď napijeme a jdeme na to.
Hra s energiemi s Evou Rigler.
Psychoterapeutka ve výcviku, která provází klienty na jejich cestě k hlubšímu sebepoznání a větší vnitřní spokojenosti. Ve své praxi se zaměřuje na klíčová témata, jako je sebepřijetí, budování vztahu k sobě a svému tělu a rozvíjení sebelásky. Významnou část její terapeutické práce tvoří taky oblast poruch příjmu potravy. Pomáhá klientům porozumět hlubším příčinám jejich potíží, pracovat na vztahu k vlastnímu tělu a postupně obnovovat zdravý postoj k jídlu i k sobě samým. Její přístup je postavený na laskavosti, empatii a hlubokém porozumění pro jedinečnost každého člověka. Vladimíra Pekárková, můj dnešní velmi milý host podcastu Energiemi. Vladi, ahoj, já tě tady moc vítám.
Ahoj Evi, moc děkuji opětovně za tu důvěru, že tady dnes můžu být.
Tak to téma, které my dneska budeme probírat, je zejména to, jak se vymezit vůči svému okolí a zároveň i taky to, jak moc je důležitý názor našeho okolí. Takže jak moc na tom ve skutečnosti záleží, co si o nás myslí ostatní?
Ta odpověď může být velmi jednoduchá a zároveň složitá. A to je a není to důležité. Ono to je důležité v průběhu vůbec budování nějakého našeho jáství, což je většinou z dětství do nějaké dospělosti přes dospívání. Tam je to důležité, protože nám to okolí dává nějaké, dejme tomu, normy a standardy a můžeme se teďka dlouze tady bavit o tom, co to norma je, ale já to zkrátím. Myslím tím třeba norma nějakého chování, že není asi OK někoho, nevím, třeba bít nebo po někom křičet, není třeba asi v pořádku obnažovat se na veřejnosti. Takže tady v tomto směru je to důležité, co to okolí nám dává za zpětnou vazbu. Ale, a to je mnohem podstatnější, rozhodně není důležité to, co si o nás okolí myslí ve smyslu toho, jak vypadáme, jestli splňujeme nějaké normy a kritéria, jestli jsme dost chytří nebo ne. V tomto směru to vlastně důležité vůbec není. A mám pocit, že se na to vlastně zapomíná. Že my stále jedeme z toho pohledu, co nám říkali rodiče. Měla by si být přece ta správná, hodná holčička. Zdravit všechny, klidně 5x, 6x, hlavně ať tě slyší. Vypadat vždycky přece upraveně. Mít nějakou formu postavy, protože ta taky do toho patří. Nikdy nezlobit, protože holčičky přece nezlobí. A kluci přece nepláčou. A tady v těchto stereotypech zažitých my potom fungujeme. To si přinášíme do dospělosti a to je potom ten velký problém. Takže ono je velmi jako tenká hranice, kdy nám na tom ještě trošku může záležet a kdy už vlastně by vůbec nemělo. A ta hranice je pro mě možná, a říkám to i klientům, v té hranici únosnosti pak, když dělám něco, kdy záměrně někomu chci ublížit, nebo kdy jednám nějak jako protizákonně, tak ano, tam potom ta zpětná vazba od toho okolí je důležitá, ale vlastně v jiném jako aspektu ten jako názor toho okolí pro mě nemusí být vůbec jako validní.
Vladi, kde to vůbec vzniklo? To, že si přidáváme tady tyhle kódy a tohle nastavení, že holčičky musí být poslušné, vždy upravené, hodné a milé, kluci nepláčou. Je rok 2025. Jak to, že si pořád předáváme tyhle kódy?
Je to pro nás, s nás uchopitelné a myslím si, že to má zase mnohem jako širší kontext. My se tady můžeme bavit o nějaké historickém vývoji, jak byly vychovávány naše prababičky, babičky, jejich babičky a tak dál, kde to postavení ženy a muže bylo jasně dané. Žena byla ta, která byla doma, rodila, pečovala, vařila, neměla moc vlastně, byly doby, kdy žena neměla práva. Muži byli naopak ti, kteří chodili do té války, museli obstarat tu rodinu. Takže tohle jsou nějaké jako zažité věci, které fungovaly po generacích a samozřejmě velmi těžko se to nějakým způsobem nám nabourává. Říká, že rok 2025 je, ale mám pocit, že se v některých ohledech pořád vracíme zpátky, protože je to něco, co fungovalo. V podstatě to fungovalo našim jako babičkám, fungovalo to možná i našim jako rodičům, tak by to přece mělo fungovat taky nám. A to je další věc, téma jako emocí. Ty generace se dědily to, že není v pořádku třeba úplně projevovat ty emoce. Říkat mám tě rád, brečet, říct si potřebuji obejmout, říct, že něco nezvládnu, že s něčím potřebuji pomoc. To jsou často jako věci, které moc jako nebyly a moc to ta starší generace nezažila. Generace našich rodičů je už někde jako na pomezi, kdy cítí, že možná by to potřebovali, ale zároveň vyrostli v tom prostředí, kdy to OK nebylo, kdy ta láska buď to vůbec jako nebyla, anebo byla velmi jako podmíněčná za něco. A tohle je potom něco, co dědí ta mladší generace, která se teďka musí vypořádávat s tím, že mají tu potřebu vyjadřovat to, co cítí, ale zároveň naráží na to, že okolí je právě hodnotí v tom, že jsme jako přecitlivělí, že už se nám přece nemůže ani nic říct, že ani nevíme, jako kdo jsme, co jsme a že nad vším jako polemizujeme. Namísto toho, abychom si uvědomovali, že jsme první generace, která se může rozhodnout, která si může dovolit zeptat se, co chci, co potřebuju, co cítím, protože i když ta doba jaká je, tak žijeme v naprosto jako nejvíc stabilní společnosti, která tady kdy byla. A my máme ten luxus, že se můžeme rozhodnout a přesto nám to ty jiné generace berou nebo se nám to snaží vymluvit, že je to to, čím bychom měli jít.
Myslíš, že tady někdy do budoucna, to je taková filozofická, může dojít k nějaké symbioze, kdy třeba ta starší generace, která právě jela v tom režimu, hlavně nevybočovat, hlavně se neprojevovat, jít vlastně se stádem, protože je to ta nejbezpečnější cesta. A najednou jsme tady v době, kdy podporujeme tu individualitu, kdy dáváme prostor emocím, kdy si chceme užívat toho života, protože k tomu konečně máme bezpečné podmínky. Myslíš, že někdy může dojít k té symbioze a pochopení, nebo zkrátka je to generační střet, který bude panovat?
Já si myslím, že už se to do jisté míry děje. Že se to děje skrze média i sociální sítě, kdy se o tom mnohem víc mluví. Máme tady trendy, jako je respektující výchova k dětem, což jsou taky nové trendy ve výchově, které tady třeba jako nebyly. A myslím si, že už se snažíme k tomu jako víc směřovat a že i ta společnost je taková víc svobodnější i v těch jako rozhodováních. Mám pocit, že taková mantra je jako nehodnotit a nebýt hodnotící. Jasně, je asi pravda, že jako generaci, jako babiček, tomu úplně jako nepřesvědčíme, protože když žijete v něčem celý život, těžko jako dojdete k nějakému přesvědčení, že by to mohlo být jinak, ale mám tu naději, že i u těch rodičů se ty změny dají dělat. Možná budou menší a možná ta změna bude jenom v tom, že nás třeba nebudou hodnotit jako ty děti, ale bude se to dařit. A mně se vlastně jako líbí i takový ten příměr, když si říkala, že po nás jako chtěli ty rodiče hlavně jako nevybočovat, ale zároveň přece po nás chtěli, aby jsme v něčem byli jako jedineční.
Abychom v něčem vynikali a měli ty skvělé výsledky. Přesně. A vlastně reprezentovali tu rodinu.
Přesně, což je jako velký paradox, protože na jednu stranu nevybočovat, ale na druhou stranu po nás přece chtějí, abychom vybočili.
To znamená, že my můžeme vybočovat, nebo mohli jsme vybočovat, ale pouze v tom pozitivním kontextu. Mít skvělé známky, reprezentovat školu na olympiádách, chodit na recitační soutěže, to je všechno v pořádku, ale za předpokladu, že bychom chtěli vybočovat tím, že se chceme jinak oblékat, jinak projevovat, nosit jiné účesy, bavit se s jinými lidmi, tak to už OK nebylo.
Přesně tak. Vlastně tam ta hranice byla velmi jasná. to, co je správné, a to určovala ta generace těch rodičů a jejich další generace, tak to bylo v pořádku, tam jsme vynikat mohli, ale pak, když to dítě se chtělo projevit, tak to mnohdy, a bylo to projevení jako jiným směrem, tak to bylo velmi přísně jako trestáno. Takové ty věty typu, podívej se, jak mě trápíš, s tebou jsou jenom problémy, podívej se tady, nevím, na Aničku, jak ta je hodná a poslušná, proč ty taková nejseš. Slyšela jsem od klientek i věty typu, my tě dáme do dětského domova, když budeš jako zlobit, takovou dceru jsem si nepřála. Jo, že vlastně tady tímto a to dítě, a můžeme se bavit, že dítětem jsme prostě do 18 let, kde toužíme po tom bezpodmínečném přijetí ze strany těch rodičů, si potom utváří ten vzorec, že musím potlačit sama sebe a nějaké své potřeby a musím být jenom taková, jakou mě oni přijímají, protože jedině tehdy mě vlastně mají rádi.
Jak moc se třeba právě tady tyhle věci, události, slova vyřčená v tom dětství a dospívání těmi dospělými směrem k nám, jak moc se to může projevit potom na naší povaze a na našem chování třeba i v tom dospělém životě, anebo dokonce i na vztazích?
Bohužel velmi, protože spousta dětí, které tady v tomhle prostředí vyrůstá, tak si osvojí tady tuhletu identitu. A pak často jejich vztahy vypadají tak, že hledají někoho, kdo bude validovat, jestli vlastně to dělají správně nebo ne. Což potom vede k tomu, že můžeme utvářet závislostní vztahy, takže budu s kýmkoliv, jenom proto, abych nebyla sama, protože když budu sama, tak jsem prohrála. Nebo si vezmu kohokoliv, protože přece já si nemůžu vybrat. Žiju v tom jako přesvědčení, že když už přece mě někdo chce, tak bych si toho člověka měla za každou cenu vzít, protože pak budu sama a to přece nechci. Velmi často se taky to může projevit do nějaké jako nemoci, takže typicky poruchy příjmu potravy. To je jako velmi časté. A úzkosti, někdy i deprese. Takže ten vliv má na toto veliký. No a pak je to obrovské téma a to je syndrom hodné holčičky. Takže jsem bezhraniční, udělám pro kohokoliv, cokoliv. Když by padalo letadlo, tak raději zachráním prvně všechny ostatní a pak možná až někdy jako sebe. A takový ten jako people pleaser, potřebuji, aby mě všichni měli rádi za každou cenu, což je nesplnitelné, taky nemám ráda všechny lidi na světě, tak nepotřebuji, aby měli rádi všichni mě, ale my jsme v tom byli vychováni, že když budu oblíbená, když mě budou mít všichni rádi, tak jsem vlastně uspěla a jsem v pořádku.
Vladi, ve chvíli, kdy chceme přestat být těma hodnýma holčičkama, tak to bude chtít změnu a pořádnou dávku odvahy. A já mám tady jednu citaci, kterou jsem si kdysi u tebe přečetla a která je pro mě vlastně takovou mantrou a nějakou metou, které bych já sama chtěla v budoucnu dosáhnout. Přečtu ti teda tvá vlastní slova. Ještě před lety bych na otázku, kdybys mohla změnit jen jednu věc na svém těle, co by to bylo, odpovídala jen jednu. Dneska bych na tu též otázku odpovídala, proč bych na sobě něco měnila. Vladi, dá se dosáhnout i v tom dospělém životě, když máme nějaké nefunkční programy, toho stavu, kdy budeme naprosto spokojené a budeme se absolutně přijímat se všemi svými schopnostmi, neschopnostmi, se svými chybami a budeme se prostě přijímat takové, jaké jsme?
Moje odpověď je určitě ano. Je to nejen možné, ale myslím si, že bychom to měli chtít jako všechny. Že by to mělo být takový náš možná jako životní cíl, protože se neustále proměňujeme v čase a ty chyby neustále přichází. A když jsme se bavili o té jedinečnosti, tak já si říkám, že tohle je ta naše jedinečnost. A mě v tom hodně pomáhá si říkat, proč bych měla být jako celý život v boji sama se sebou. Přijde mi vlastně mnohem užitečnější být v nějaké jako laskavosti a v tom jako přijetí sebe sama, protože přece jenom já takhle přijímám, ale i ostatní lidi přijímám je jako se vším, tak jak jsou, ne se vším úplně souzním a to je úplně v pořádku a přijde mi důležité si i tady tohle dopřát sama sobě. Žít jako s nějakou větší laskavostí k sobě a možná i s tím jako uvědoměním si, že tohle je ta moje jedinečnost. Proč bych se měla snažit být jako někým jiným? Co to vlastně znamená být jako perfektní? Protože to je to, k čemu my často jako směřujeme. A být perfektní přece znamená, že už nemám co přidat ani nic ubrat, což by ale znamenalo, že musím zůstat v tom životě zaseknutá, v tom bodě, kde jsem. Což je jako nereálné, to nejde. My se posouváme, každý den, když se probudím, tak prožívám nové emoce, nové prožitky, nové zkušenosti, které musím neustále vyhodnocovat a neustále na to reagovat. A pro mě být jako perfektní znamená být tak, jak jsem, aniž bych cokoliv potřebovala jako přidávat nebo ubírat, prostě jenom být. A myslím si, že to je něco, s čím se dá pracovat. To, co si myslím, že asi to nejzásadnější, je uvědomění si toho, že tak, jak jsme, tak jsme dost. A nesnažit se věřit tomu, když nás někdo přesvědčuje o něčem jiném. To, že někdo po nás něco může chtít nebo má na nás nějaké své nároky nebo nějaké očekávání, to jsou jeho očekávání, jeho nároky. To vůbec nemusí souviset s tím, co potřebuju a co chci já. Tak možná bych byla ráda, kdyby, jak jsi zmiňovala, že to je pro tebe mantra, kdyby to vlastně možná bylo nějaká větička, heslo, připomínka pro každého z nás. A kdyby to tak bylo, tak si myslím, že by se nám všem vlastně žilo mnohem lépe a mnohem spokojeněji.
Já jsem strašně ráda, že zmiňuješ to, že když má někdo nějaká očekávání od nás, tak jsou to jejich očekávání, jejich, ne naše. A platí to stejné i v případě, že má někdo s námi nějaký problém? Tak jak ho řešit, jak se postavit té situaci, když někdo má s námi nějaký problém?
No, je to jeho problém. Takže moje rada by byla, ať si ten problém jako vyřeší. To, že má někdo se mnou nějaký problém, ještě neznamená, že já jsem ta, která by ho měla řešit. A už vůbec to neznamená, že mám za to nějakou zodpovědnost. To je problém, který má ten člověk se mnou a je to jeho problém, takže je na něm, aby si to nějakým způsobem vyřešil. Pakliže by mě k tomu potřeboval z nějakého důvodu, tak se můžeme společně dohodnout, jestli jsem vůbec ochotná, jestli to chci nebo nechci nějak jako měnit nebo se v tom angažovat, ale já nenosím vůbec zodpovědnost za to, co kdo jak prožívá. To jsou jejich emoce, jejich problémy a je to na tom člověku, co s tím udělá.
Ty jsi tady několikrát zmínila perfekcionismus a nějakou touhu být perfektní. A já myslím, že i ta současná doba nám to tak trošku podsouvá. Být perfektní ve všech ohledech, být prostě tvořivé, cvičit, vzdělávat se, skvěle pracovat, skvěle jíst. Zkrátka milion věcí, ve kterých bychom měli být perfektní. Nicméně objevuje se nám tady už i takový trend, jako je autenticita. A já jsem nad tím několikrát uvažovala a říkala si, co je ta autenticita? V jaké pozici jsme autentičtí? Co to vůbec je? Umíš mi třeba i na tohle odpovědět?
Je to hodně hluboká otázka, možná i myšlenka, protože si myslím, že autenticitu každý z nás může prožívat úplně jinak. Já bych to možná se to pokusím zjednodušit. A pro mě možná autenticita je ten moment, kdy jsem v takové flow, kdy se nějak nekontroluju, kdy prostě jenom jsem, prožívám nějaké emoce, jakékoliv a jsem na sebe nějakým způsobem jako napojená. Myslím si, že to je hodně o té flow, kdy nejsem tolik v té hlavě, tolik nemusím přemýšlet nad tím, jak bych se teďka měla zachovat, jak bych se teď měla zatvářit, jakou otázku bych teď měla položit, jaká je nejlepší reakce, ale že si dovolím tak nějak jako plynout, že se nějak tvářím, aniž bych to potřeba kontrolovat, že možná projevím nějakou emoci, aniž bych potřebovala si jako říkat, není to moc, nebo není to naopak málo, tak tohle je pro mě autenticita. A možná ještě mám potřebu reagovat, když jsi říkala, že potřebujeme být jako ve všem perfektní, jak je jako velký paradox, že to, v čem vlastně nejvíc selháváme, je ten náš jako vnitřní svět. Že my se snažíme mít všechno perfektní jako navenek, hezky vypadat, být upravená, mít krásné nehty, oblečení, správné jídlo, ale úplně nejvíc zapomínáme na to, co ta naše jako vnitřní stránka. A že se vlastně snažíme mít jenom hezky ten obal, ale na ten vnitřek, tak ten přece nejde vidět, že jo? Tak to jako necháváme stranou. Tak jaký je to velký paradox?
Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
Součástí tedy toho všeho, co povídáš, jsou i sociální sítě. Jak ten trend perfekcionismu, tak právě teď nový trend autenticity. Nicméně to, jak popisuješ autenticitu, tak mám pocit, že přesně to je ta fáze nás samých, kdy prostě jsme, je nám hezky, je nám dobře a ty nejhlubší a nejradostnější okamžiky asi nejsou nějak zdokumentovatelné na ty sociální sítě. Tak jak tady tohle vybalancovat?
No, myslím si, že jsi to vlastně jako trefila. Za mě sociální sítě jsou dvě věci. Buď to je to pro někoho práce, takže z logiky věci, když chodím já do práce, tak taky se tam snažím odvádět ten nejlepší možný jako výkon a jsem tam v nějaké roli. Moji klienti určitě nebudou znát to, co jsem dneska ráno řešila doma s manželem. Určitě nebudou vědět, jak jsem jako spala, protože to jsou informace, které jako nepotřebují znát. A jsem tam v nějaké roli. Vnímám, že spousta lidí, kteří se živí sociálními sítěmi, je to pro ně práce, vystupují tam jako v roli. Málo koho by asi bavilo, kdybych si tam, nevím, namazala chleba s másem a se šunkou. Není to moc barevné, nevypadá to moc jako esteticky. Vlastně bych tomu asi nenapsala ani žádný jako fancy popisek, takže by to nikoho nebavilo. Takže je jasný, že když tam prostě dám ten perfektní jako avotoast, napíšu k tomu jako velmi kreativní text, tak to ty lidi bavit bude. Což je prostě práce. No a pak je tam druhá rovina té věci a to je za mě ta snaha přesvědčit ostatní, ale taky sebe, jak chci, aby mě vnímali. A chci jim jako ukázat, že ta moje autenticita je ale přece pořád ta perfektní. Mm-hmm. Že jsem ta Pilates princess, která ráno vstává, udělá si tu skvělou snídaní na Pilates, na jogu. Já nevím, co všechno ten den jako stihne. A chci, aby mě takhle ty lidi vnímali. A já radím vždycky všem asi, aby se na ty sociální sítě koukali s velkou dávkou jako kritiky. Aby to brali jako zdroj inspirace, ne jako zdroj srovnávání se. A aby možná k tomu přistupovali i s tím, že tohle někdo jako prezentuje, taky o něm jako něco vypovídá. A bude to ta varianta práce, anebo ta varianta toho, že ten člověk pravděpodobně nějak jako sám se sebou bojuje, je sám se sebou možná v nějaké fázi a v něčem nespokojený. A tohle je prostředek, kdy si může to sebevědomí aspoň trošičku dohnat. Tak přijde mi dobrý vlastně v tom být tak nějak víc asi realistický.
Vladi, ty mi v tom nádherně nahazuješ, protože já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která mi už nějakou dobu běží hlavou. A to je skutečnost, že když už se bavíme o tom nazírání našeho okolí na nás, tak znám spoustu lidí, kteří téměř nejsou aktivní na sociálních sítích nebo nejsou vůbec aktivní. Jsou to mladí lidé a po většinu času, když se s nima bavím, když se s nima povídám, jsou hluboce spokojení ve svém životě. Budují kvalitní vztahy, jasně něco řeší, mají nějakou práci, která je naplňuje, ale jsou vlastně hluboce spokojení a nemají potřebu to sdílet. A naopak mám tu zkušenost, vůbec nechci paušalizovat, ale mám tu zkušenost se spoustou lidí, kteří jsou naopak velmi aktivní na sociálních sítích. V podstatě ze sociálních sítí bych mohla znát jejich každodenní život skoro od první minuty až do té poslední. A ti lidé, když se s nimi potom povídám, tak zjistím, že jsou hluboce nespokojení, řeší partnerské vztahy, řeší zdravotní problémy a spoustu dalších peripetií. A v konečném důsledku, ačkoliv na těch sociálních sítích se tváří šťastně, spokojeně a dokonale, tak ve skutečnosti takový vůbec nejsou. Jak se dá tím pádem dostat do toho stavu, kdy nemám sociální sítě, neřeším a je mi hezky?
Mně se možná jako chce říct, jednak asi nechtěla bych to generalizovat, že tak to musí jako nutně být. Zároveň se mně chce říct, že to, že na sociálních sítích jako prezentuju ten šťastný život a pak jsem jako hluboce nešťastná. Já vlastně jako tomu rozumím, jo? Že ty lidé si tam našli nějaký jako obranný mechanismus. Mm-hmm. Aspoň někde v tom životě můžu být na chviličku šťastná. A jsou to pro ně ty sociální sítě, pak když mi selhává, nevím, vztah, práce, možná já sama jsem nespokojená se sebou, tak aspoň někde na chvilinku můžu mít pocit, že to není tak úplně k ničemu. Takže rozumím tomu, že pro někoho ty sociální sítě jsou nástroj, jak úplně třeba nepropadnout do nějakých hlubších, horších stavů a jak nějak jako to balancovat ten život. Neříkám, že to je správné, jenom říkám, že to tak někdo má. A to mě vede právě k té myšlence, že my nepotřebujeme sociální sítě k tomu, abychom byli šťastní a naplnění. Jenom pro někoho to je nějaký mechanismus, strategie, jak se vyrovnávat s něčím v životě, co nefunguje. Pokud potřebuju mít 1000 lajků u fotek a je to to, na co já čekám, tak to pravděpodobně znamená, že potřebuju, aby někdo validoval moji hodnotu a můj vzhled, což je velké téma. Tohle by ten člověk měl řešit někde ideálně v terapii. Pokud potřebuju, aby všichni viděli, že jsem si koupila nejnovější, nevím, auta, že jsem na drahých dovolených, tak já potřebuju v těch lidech jako vyvolat ten pocit, že já jsem to dokázala. Koukněte se na mě. Aha, takže asi jsem někde jako řešila to, že někdo mě nedocenil, že někdo možná nemyslel, že bych tohle já mohla vůbec někdy mít. Tak myslím si, že lidé, kteří umí fungovat bez sociálních sítí, tak jsou často lidé, kteří si velmi dobře uvědomují nějakou vlastní hodnotu, velmi dobře si uvědomují ty své kvality, v podstatě i ty nedostatky, a to sdílení nemají jako potřebu, protože jim to nic nepřináší. Já nepotřebuji, aby mi někdo říkal, že jsem hezká nebo ne. Já nepotřebuji, aby mi někdo řekl, ty jsi skvělá, že jsi to dokázala, protože já to vím, že jsem to dokázala, tak už to nepotřebuji slyšet někde jinde. Tak myslím si, že v tom ten velký rozdíl je. Ale nechci tedy říkat, že všichni, co mají sociální sítě a sdílí, že nutně musí mít problémy. Určitě ne. Na druhou stranu i to, že mám potřebu něco sdílet, pak, když to není ta práce, tak asi jo. Asi se mi líbí, že prostě mi někdo napíše, že vypadám hezky. Možná mě to jako potěší, protože prostě to zrovna dneska potřebuju a nemám nikoho, kdo by mi to řekl. Asi mi to taky něco bude saturovat, nějakou potřebu, a do jisté míry to může být v pořádku. Je fakt důležité držet si tu hranici, kdy už tam trávím na tom ten čas tolik, že možná se víc jako kloním k té identitě těch sociálních sítí a vnímám, že tam mě to víc uspokojuje než v tom reálném životě. Tohle potom je obrovský problém.
Ty sama jsi zastáncem třeba nějakých sociálních detoxů nebo nějakých pustů od sociálních sítí?
Já jsem velmi aktivní na sociálních sítích a myslím si ale, že já totiž si nemyslím, jako k čemu by ty detoxy měly být. Buď to umím být bez nich, anebo ne. A pak, když bez nich jako neumím být, tak je to, jak kdybychom trošku vzali alkoholika, na 14 dnů bychom řekli, tak teďka 14 dnů nebudeš pít, takže skvělý, bude abstinovat. A co se stane za ten měsíc, za 14 dní? Tak se k tomu vrátí zpátky, proč by ne? Jako není tam ta motivace, naopak jako přemýšlím nad tím, co mě to vlastně dávalo za příjemné benefity. Myslím si, že mnohem užitečnější a účinnější je, že pokud neumím bez sociálních sítí být, už jenom třeba proto, že to spojuje fakt lidi z různých koutů světa, mám tam spoustu přátel a tak dál, tak bych ale měla umět jako si sama nastavovat tu hranici. Já to mám třeba tak, že jsou dny, kdy tam jako nechodím, protože prostě nemám čas, nechci, nepotřebuju. Když jsem na dovolený, tak chci být prostě na dovolený a občas jako něco zazdílím, ale nemám potřebu u toho sedět. A někdy mám jako etapy, kdy tam potřebuju být, protože potřebuju tam ty věci sdílet. A myslím si, že tohle je možná jako fajn, mít tu kontrolu nad tím, jak ten čas trávím na sociálních sítích. Já to ráda jako opakuju a řeknu to tady asi znova, že sociální sítě tady jsou pro nás, ne my pro ně. Tak je fajn jako je naučit se je ovládat, kontrolovat a nenechat se jako strhnout tou lavinou těch sociálních sítí.
Máš třeba i nějaký návod na to, jak si vybudovat tak silnou sebelásku, identitu, nějakou sebehodnotu, že vůbec nebudeme potřebovat, právě jak jsi zmínila, tu validaci toho okolí, že si sami budeme vědomi toho, co v sobě máme?
Já bych vlastně možná odpověděla tím, co jsi řekla nakonec, že to je být si vědomá sama sebou. Vědět, co mě těší, co mám ráda, jaké jsou moje hodnoty, jaké jsou moje potřeby, co mě třeba chybí, co jsem třeba neměla saturováno a potřebuju to někde. A to být si vědomá sama sebou mě může velmi pomáhat potom v tom si jako držet i nějakou vlastní hodnotu, budovat si sebevědomí. Pak když vím, v čem jsem velmi schopná, tak to můžu využít a nebudu se peskovat za to, že mi něco nejde. Jako mě nikdy nešla matika, myslím si, že jako bez toho dokážu normálně fungovat a žít a čekám na ten den, kdy použiju nějaké kvadratické rovnice, asi se to nikdy nestane. A je to v pořádku, myslím si, že mám jiné přednosti a zároveň ty své nedostatky utváří to, kým jsem. A to si myslím, že je naprosto v pořádku a jsem v tom velmi vědomá. Tak myslím si, že být si jako vědomá sama sebou a zároveň tu moji hodnotu si utvářím sama, což je pro mě jako velmi osvobozující. když už nepotřebuju přemýšlet nad tím, co si kdo o mě myslí, jak asi budu působit na to okolí a dokážu jenom být sama sebou, tak je to něco, co tu moji hodnotu bude jenom posilovat.
Je to třeba taky o tom opravdu přijmout ta svá negativa, to, že prostě nejsme světice a nemáme samé dokonalé vlastnosti, ale že holt jsme lidi, to znamená, že oplýváme i mnohými takzvanými nedokonalostmi. Je to o tom přijmout to a najednou si to jako zvědomit a říct si, OK, nic se neděje, že tyhle vlastnosti mám a občas se takhle chovám a občas takhle přemýšlím?
No já vlastně jako přemýšlím, do jaké míry to jsou vlastně negativa. Protože já ve světě, v jakém žijeme, tak by se mohlo zdát, že být jako perfektní v plánování je přece jako skvělá vlastnost. Mm-hmm. A spousta lidí to jako adoruje, říká, tak to je skvělý, ty naplánuješ úplně všechno. Ale já vím, že když se mi ten plán změní, tak pro mě je to jako úzkostný stav, že najednou, jako co teďka budu dělat, teď se mi změnil plán, teď já musím na to nějak rychle reagovat. Což si úplně jako nemyslím, že je v pořádku, když mě to způsobuje tyhle pocity. A na druhou stranu pak může být to, že když někdo je extrémně flegmatik, tak si můžeme říkat, jak ty vůbec jako můžeš fungovat, když jsi jako chaotický, když to jako blbý. Společnost to jako vnímá jako něco, co bychom neměli vlastně jako vůbec být a ještě panebože lenost do toho, no to je strašný. Jenomže tihle lidi jsou naopak velmi jako funkční a kreativní v tom, jak dokážou reagovat rychle v čase. Spousta věcí jako je nerozhodí, dokážou velmi jako rychle efektivně pracovat, protože prostě ten čas mají jinak. Tak možná to není ani o tom dělit to na nějaké pozitivní stránky a negativní, jako spíš umět si přerámovat ty věci. A to, co možná v nějaké oblasti může působit pozitivně, vlastně se v jiné situaci ukáže jako velmi nefunkční a velmi negativní a opačně. Tak možná je to o přijetí toho, že každá ta vlastnost a dovednost má obě dvě strany. A tak, jak jsem tady zmiňovala jako já a matika, možná kdybych jako neustále se snažila pracovat na tom, že matika mi půjde, tak bych nikdy nedělala tu práci, kterou dělám. A možná bych nikdy nepotkala ty lidi, které jsem potkala. Tak možná je to fakt o těch různých jako pohledech na ty naše vlastnosti a dovednosti a tohle potom přijmout. A přijmout ten fakt toho, že není dobré a špatné, ale že obě dvě ty strany mají vždycky nějakou ještě další stránku a další úhel pohledu, který se proměňuje v různých kontextech.
Vladi, a ve chvíli, kdy už je toho na tebe hodně, kdy je prostě spousta věmů, spousta klientů, spousta povinností, tak je zapotřebí si odpočinout. A myslím si, že v tvém případě to bude asi hodně o mentálním odpočinku. Takže prosím tě, jak dobíjíš baterky, když už prostě cítíš, že jsi down?
Pro mě to je asi sport, takže chodím do fitka, to je pro mě asi takový prostor, kdy tam můžu de facto jako kdykoliv zapnout si své oblíbené písničky nebo podcast, který není nějak jako fundovaný, prostě se u toho jako zasměju. Tak to je jako jeden způsob. Pak je to určitě trávení volného času v přírodě, ať už s manželem, s pejskem, to mám hodně ráda. Ale ne vždycky to jde, protože prostě přece jenom to znamená naplánovat si ten čas a ne vždycky toho času je tolik, tak v poslední době ráda hraju na PlayStationu. Protože to jako je skvělá jako strategie, jak člověk jako se ztratí v čase a na tu hodinku vlastně vypne úplně tu hlavu od toho okolního světa, protože se musí soustředit na tu hru, aby přece ten úkol splnil. Takže pro mě to jsou asi nejlepší strategie tady tyto. A pak samozřejmě, když jako je víc volného času, tak je to nějaká dovolená, je to prostě to, že se kouknu na nějaký film, zajdu si do kina, ale asi tady tyhle tři aktivity jsou pro mě nejméně časově náročné a zároveň vím, že u toho nemusím přemýšlet, což třeba u čtení knížky, člověk se musí soustředit, když se člověk soustředí 10 hodin denně, tak už úplně večer třeba nechce. Tak mně přijde dobrý najít si něco, co je, já to vždycky říkám, jako nejvíc nízkoprahové, po čem můžu sáhnout vlastně úplně kdykoliv.
Vladimíra Pekárková, můj dnešní host podcastu Energiemi. Vladi, já moc děkuji za další úžasné povídání.
Evi, já moc děkuji za pozvání a budu se těšit třeba zase příště.
Já taky, už teď se těším. No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. Já už vám teď přeji krásné dny plné energie a jenom ještě na závěr dodám, že pokud si chcete užít pořádnou nálož energie a vitality, tak určitě koukněte, nebo teda ideálně vyzkoušejte, vypijte naši oblíbenou H2 Vibe Premium vodíkovou vodu. Ta má protizánětlivé účinky a je to takový pořádný booster energie.
Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.